Говорить Радіо Свобода у Пражской студії Сергія Бламейка
і В'ячеслав Ракіцький.
Добрий день, сьогодні п'ятниця, 10 кастрічника, у Мінську 7 годинов. Сьогодні серед інших ми поговоримо про можливий удзел представників білоруської опозиції у посіджені міністрів заміжних справ Європейського зв'язу у Люксембургу і обмеркуємо з былым членом Конституційного суду Михайлом Пастуховим прийняти білоруським парламентом закон об інформації, інформатизації і обороні інформації. Ви почуєте розмову з громадським редактором «Свободи» гэтага тыдня, хіміком-технолігом Новополоцкага об'єднання «Полімір» Владимиром Кунцевичем. Прогучаць ранішнія рубрики «Агляд преси», «Форум свободы» і «Кінагляд». Але спачатку я перадаю мікрафон В'ячеславу Ракіцкаму.
Вакол свету за 100 секундаў.
Македонія і Чорногорія признали незалежність Косова. Сербія назвала рішення здрадництвом і запотребувала, каб амбасадар Чорногорії покинув Белград, а так само заявила про намір відкликати свого амбасадора у Подгориці. У Бішкеку сьогодні відбувається саміт СНД у першиню без уделу Грузії. Після озброєного конфлікту з Росією грузинський президент Михайло Саакашвілі обвестив, що його країна спиняє своє щабровство в СНД. На саміт у Бішкеку не приїхали лідери України і Азербайджану. Міністр заміжних справ у Франції Бернар Кушнер ажитюляє сьогодні поїздку по Грузії, каб переконатися у виводі російських військ з буферних зон вокол Абхазії і Повдньової Осетії, що було предугледжено погодненням об спиненні російсько-грузинського конфлікту. Злучені Штати могли б бути готовими до замірення з рухом Талібан, коли б афганський урад провів з талібами перемови об спиненні війни в Афганістані, заявив міністр оборони США Роберт Гейтс у виступі на зустрічі керівників військових відомств країн НАТО у Будапешті. У США основний біржовий індекс Dow Jones упав ніж 9 тисяч пунктів. Це саме велике падіння за останні 5 років. Сьогодні у Вашингтоні відбудеться зустріча міністрів фінансів і керівників центральних банків країни Великої Сімірки, які обміркують, як далі змагатися з фінансовим кризисом. Повночна Корея планує спинити своє діло в міжнародних перемовах відносно її ядерної програми. МАГАТЕ повідомила, що Пхеньян спинив процес демонтажу своїх основних ядерних установок і цілком закрив туди доступ для міжнародних експертів. Сьогодні у Осло буде обвещений лауреат Нобелівської премії миру. На її претендують рекордна кількість номінантів – 197. Учора став відомий Нобелівський лауреат у галіні літератури – французький письменник Жан-Мари Ле Клезьє. Поводле журі творчості лауреата властивые поетика пригодництва і екстаз почуттів.
В'ячеслав Ракіцький «Вакол свету» за 100 секундов. Наступний випуск міжнародних новин о 7.30. Тепер у Мінську 7 годин 3 хвилини. І зараз більш подробязно об тим, про що пойде говорка у сьогоднішній програмі. У понеділок у Люксембургу відбудеться посідження міністрів заміжних справ Євразв'язу. На його запрошений керівник зовнішньополітичного відомства Білорусі Сергій Мартинов. Чи поїдуть туди представники білоруської опозиції, буде вирішено сьогодні. На посідженні Шкловської виборчої комісії 12 її членів назвали дії свого колеги Петра Мігурського, які виявив несоправдані бюлетені, дискредитуючими працю комісії. Бліц-аналіз, чи погрожає свободі слова прийняти палати представників закон об інформації, інформатизації і обороні інформації. І про надвор'я. Сьогодні у Віцебську 6-8, у Могильові 8-10, у Мінську 9-11, у Городні 10-12, у Гомелі 11-13, а у Бересті 14-16 градусів тепла. Буде облачно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Не забудьтеся, у Мінську круглосуточно працює телефон автоотказник номер 266-39-52. СМС-повідомлення досилається на номер 391-22-24. У понеділок 13 кастрічника у Люксембургу відбудеться посідження міністрів заміжних справ Європейського зв'язу. На його запрошений керівник зовнішньополітичного відомства Білорусі Сергій Мартинов. А ці приймуть удзел у гэтым паседжанні прадстаўнікі беларускай апазіцыі? Гэта можа вырашыцца сёння. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На пасяджэнні рады еўразвязу ў Люксембургу будзе абмеркавана пытанне адмены візавых санкцый супраць асобных беларускіх чыноўнікаў. Паводле еўрапарламентара Юстаса Палецкіса, еўрапарламент рэкамендаваў запрасіць прадстаўнікоў апазіцыі на пасяджэнне рады еўразвязу ў Люксембургу.
Для того, чтобы, скажем, решения Евросоюза по отношению к Белоруссии принимались бы после консультации с оппозицией, чтобы власть в Минске чувствовала, что мнение оппозиции существенно влияет на развитие отношений между официальным Минском и Брюсселем.
Падчас дэбатаў у еўрапейскім парламенце ў Брусэлі дзяржаўны міністр Францыі па справах Еўропы Жан-П'ер Жуе не адказаў на пытанні шэрагу еўрапарламентароў, ці будуць запрошаныя ў Люксембург Александр Мілінкевіч і Александр Казулін. Еўракамісар Чарлі Маккрылі назваў ідэю запрасіць апазіцыю цікавай і паабяцаў перадаць яе камісару па знешняй палітыцы Беніце Ферэра-Вальднер. Вырашыць жа гэтае пытанне можа Францыя, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе. Паводле Александра Казуліна, пытанне ў дзелу апазіцыі паднята падчас дэбаты ў еўрапарламенце і абмяркоўвалася з прадстаўнікамі еўразвязу.
Гэта пытанне зараз устала ў поўным аб'ёме. Таму пачакаем, гэта ж не так адразу вырашаецца ўсё. Пры дэбатах, якія адбыліся ў еўрапарламенце, там была выказана такая моцная думка. Калі ідзе нейкія перамовы з прадстаўнікамі ўлады, то павінны быць таксама і прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі. І павінен быць не дыялог, а трыялог, треугольнік. Мы сустракаліся з усімі фракцыямі еўрапарламента. Вельмі падрабязна абмяркоўвалі становішча, якое было, зараз якое ёсць і што трэба рабіць у будучыні. І зразумела, што на абяцанні, якія дае Лукашэнка, і калі гэта будзе толькі абяцанне, нічога не будзе, ніякіх пэўных зрухаў і крокаў не будзе зроблена. Запад жадае, калі беларускія ўлады зробяць пэўныя крокі на сустрэчу еўразвязу. І от калі гэта будуць пэўныя крокі, то зразумела, будуць пэўныя крокі і з боку еўразвязу.
У беларускім міністэрстве замежных справаў пакінулі без каментароў ідэі ўдзелу апазіцыі ў пасяджэнні ў Люксембургу. Старшыня Беларускай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька падкрэсліў, што пытанне запрашэння прадстаўнікоў апазіцыі застаецца адкрытым. Але ён нагадаў, што перад тым, як еўрапарламент вынес рашэнне адносна санкцый, з прадстаўнікамі аб'яднаных дэмсілаў былі праведзеныя кансультацыі.
І менавіта вось такі кампрамісны варыянт, які ўкладваецца ў схему мена часова і не татальна, яна была прынята. Часова і часткова гэта якраз добрая формула. Часова за гэты час улады павінны прадэманстраваць нешта канкрэтнае рэальна, і мы зараз настойваем, каб пытаннем нумар адзін была змена выбарчага заканадаўства. Што датычыць вот гэтай сустрэчы, ну, канешне, гэта фармат міністраў замежных спраў, але разам з тым, вядома, і ў Брусэлі наш падыход, калі мы гаворым пра дыялог, пра перамовы, то яны не могуць абыходзіцца без АДС, які з'яўляецца рэальным палітычным суб'ектам беларускага жыцця. І мы будзем настойваць, калі прымаюцца нейкія рашэнні па Беларусі, каб там абавязкова прысутнічалі два бакі.
Гаварыў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Я нагадаю слухачам, учора еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю па Беларусі. У ёй прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі ў развязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгоду. У дакуменце выказваецца глыбокае расчараванне тым, што ў Беларусі не адбылося дэмакратычных зменаў, і нягледзячы на невялікія паляпшэнні, выбары не адпавядалі стандартам АБСЕ. Еўрапарламентары заклікалі спрасціць працэдуру атрымання еўрапейскіх візаў для грамадзян Беларусі. У рэзалюцыі таксама ўтрымліваецца заклік да беларускага ўраду паважаць правы чалавека і для гэтага скасаваць шэраг артыкулаў крымінальнага кодэксу, якія выкарыстоўваюцца для рэпрэсій.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валентина Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёўскага району. Кошты на каўбасу даходзяць да 30 тысяч. Дарогу ў пасёлку не адрамантуюць, відаць, ужо ніколі, які вулічнае асвятленне. А галасаваць гоняць, нібы быдла. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у нашым сённяшнім вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода на гадзінніку 7.09. Учора на паседжанні Шклоўскай выбарчай камісіі 12 яе членаў назвалі дзеянні свайго калегі Пятра Мігурскага дыскрэдытуючымі працу камісіі. 28 верасня, у дзень выбараў, у палату прадстаўнікоў Пётр Мігурскі выявіў тры несапраўдныя выніковыя пратаколы участковых камісіяў. Ад сваёй камісіі ён запатрабаваў ануляваць вынікі выбараў па Шклоўскай выбарчай акрузе. Адпаведную заяву ён накіраваў і ў цэнтральную выбарчую камісію, а тая пераслала яе на разгляд назад у Шклоў. Репортаж нашага корреспондента.
Заявою сталася нагодою для проведення посідження. На ім присутнічали усі 13 абров комісії, а так само старшині і секретарки участкових комісій, задкуль були несправдні протоколи. Прийшов на посідження і були кандидат у депутати Рихор Костусьов. Присутнічали журналісти. Петр Мігурський виявив 3 протоколи. 2 з вёски Олександрія, 1 не заповнений, але підписаний, 2 заповнений Алоком і так само підписаний, і 3 з вёски Бушляки, так само не заповнены, але подписаны. На посиджении старшини комиссии из Александрии Татьяна Ковалева из Бушляков Геннадий Шанталосов выявленные Мигурским протоколы назвали черновыми, якія нібыта лежали поверх сапраўдных, заповненных поводле законодавства. Выступы коллегов Мигурского зводились до того, что проблему, с якой он сутыкнулся, варто было б спочатку обмерковать у комиссии, а не кидаться одразу скардиться у центра выборкам. После амаль годинного обмеркования старшиня комиссии Людмила Глякова зачитала загадя подрыхтованный протокол. Комиссия, говорится у им, факту ускажения выников голосования на участку номер 10 у Александрии и 20 у Бушляках не выявила. Старшинем же гэтых комиссий узробленная заувага про недопущальность захавання черновых материалов с сапраўднымі. Особным пунктом комиссия дала оценку деяниям заявника.
Отметить действия Мигурского Петра Степановича, члена окружной избирательной комиссии, как дискредитирующей работу окружной избирательной комиссии. Отказать Мигурскому Петру Степановичу в удовлетворении его заявления.
Зачитала Людмила Глякова. Одразу по скончении посиджения Петр Мигурский так прокомментовал постанову своих коллегов.
Во-первых, не я дискредитировал работу комиссии, а дискредитировали те председатели и секретари участковых комиссий, которые совершили те деяния, о которых мы сегодня говорили. Представление чистых бланков протоколов с подписями членов участковых комиссий – это и есть прелюдия к фальсификации выборов.
Прокомментовал постанову комиссии былый кандидат у депутаты старшиня региональной организации партии БНФ Рихор Костусьов.
Комиссия не разглядала факт злочинства, а разглядала комиссия сябра круговой комиссии, який зловив гэта злачынства за руку у дзень выбараў. Ну, зразумела, Шполскі райвыканкам спрабуе прыгожа выйсці з гэтай сітуацыі. І яны нічога іншага не прыдумалі, як проста разгледзець выхаду персанальную справу Мігурскага.
Выніковы пратакол па галасаванні ў Шклоўскай выбачай акрузе Пётр Мігурскі так і не падпісаў. Не падпісаў пратаколу і сябра Магілёўскай кастрычніцкай камісіі, кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі партыі камуністаў беларускай Валер Березіенка. У яго шмат прэтэнзій да працы камісіі. Пра іх ён паведаміў у скарзе цэнтр выбаркаму. Спадар Березіенка кажа, што не ведае, ці разглядалі яе. Паводле праваабаронцаў на Магілёўшчыні ніводнай скаргі на парушэнне выбачага законадаўства падчас галасавання не задоволена. Их, зазначають правоборонцы, было больше за 50.
Гэта быў репортаж нашага корреспондента з Магілёўскай вобласці. З вами Радио Свабода, у Менску 7.13. І зараз размова з нашым грамадскім редактором. На гэтым тыдні гэта майстер хімік-технолог Новополацкага аб'яднання Полімір Владимир Кунцевич. Разам з Нафтанам Полімір паспрыяў узнікненню развіццю гораду. Цяпер два гэтыя прадпрыемствы хочуць аб'яднаць. Сёння спадар Кунцевич расказвае пра вуліцы роднага Новополацку.
Я люблю многі гарады. Яны розныя. Люблю Гародню і Віцебскі. Вельмі падабаюцца Браслаў і Пінск. Заўсёды захапляюся Вільні. Люблю бываць у Варшаве. Сапраўды не люблю Москву. Але сёння гаворка пра родны Новополацк. Некалькі гадоў назад я напісаў шэраг артыкулаў пра горад пад назвай вуліцы майго дзяцінства. Пра змены, якія адбываюцца з вуліцамі, я заўважыў неадпаведнасць назваў. Часам можна падумаць, што ты знаходзішся ці ў Рязані, ці ў Казані. Калініна, Кірава, Рэпіна, Левітана, Гайдара, Камсамольская, Дзяржынская. Такие дети, как Калинин и Дзержинский, николи не имел, да и, дякувать Богу, не мог иметь дочинения до нашего города. Не меньше безлико выглядает еще одна группа назовов. Дружба, юбилейная, олимпийская, сонечная, радужная, большая, радужная, малая, надежды. Назвы гэтые выдумляли недзе у партийных головах и, видать, за межами Беларуси. Сучасным же керовникам все еще не хапая смелости привести назову в отповедность с речаистностью. А каб ушанаваць імёны знакамітых беларускіх дзеячоў, дык відаць і гаворкі пакуль не можа быць. На маёй памяці толькі аднойчы, у 82-м годзе, былі перайменаваны вуліцы Піянерская, да частка паркавая, адпаведна ў вуліцы Янкі Купалы да Якуба Коласа, да стагадовага юбілею славутых песняроў Беларусі. Але ізноў жа, гэта былі рашэнні больш высокіх чыноўнікаў. Гарадскім саветам была аднойчы створана тапанімічная камісія. У выніки этой титанічної деятельности трамвайный припынок 3-я школа был переименований по университет. Помник чельцам этой комиссии, видать, никто не поставит. Вот с чем пошанцевало Новополоцку, так это с назвой центральной улицы. Эта улица больше, чем половы города, а назва ее молодежная. Напевно, спочатку архітектори не планували її такий грандіозний помір, і ніхто не додумався тоді назвати його яким-небудь ім'ям большевицького проводира. Поміж іншим, можу зазначити, що у Новополоцьку ніколи не було помніка Леніну, вулиці Леніна та площі Леніна. І гетим я так само гонорюся.
Головний редактор «Свободи» – ви!
Громадський редактор «Свободи» гэтага тыдня, хімік-тэхнолаг Наваполацкага аб'яднання «Полімір» Владзімір Кунцевіч. Ви слухаеце «Радыё Свабода» ў Менску 7.15, і зараз Вячаслав Ракіцкі нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Европарламент ухвалил резолюцию по Беларуси. У резолюции пропонуется припынить визовые санкции Евросвязу супроть некоторых белорусских чиновников на 6 месяцев. За гэты час белорусские улады повинны переглядеть дискриминационный закон об СМИ. Европарламентары так само закликали спростить процедуру отримания европейских визов для громадянов Беларуси. Президиум Політради Об'єднаних Демократичних Сил підвів виніки минулих парламентських виборів. Президиум поділив оцінку минулої виборчої кампанії місії назиральнику АБСЄ як невідповідної демократичним стандартам. У Литве зарегистрованы громадский рух у оборону репрессованных у Беларуси. Один из его основальников, былый политвязень профессор Юрий Бандажевский, поведомил, что в организацию вошли представники литовской громадскости, предпринимальники и юристы. Репрессованные беларусы могут различивать на моральную, юридичную и материальную поддержку из Литвы. Палата представников ухвалила бюджет краины на 2009 год, и он затвержден с дефицитом амаль 3 триллиона рублей. Депутаты приняли до ведома, что урад сподяется в наступном годе куплять российский газ коштом 140 долларов за 1000 кубометров. Артур Фінкевіч, який некалькі дзён таму быў зняты з пасады намесніка старшыні Маладого фронту, заявіў, што спыняе сваё сябраўства ў арганізацыі, каб захаваць яе. У городні ў чацвер быў адкрыты рух грамадскага транспарту пешаходаў па старым мосце цераз Нёман. Мост, які некалі быў адзіным на ўвесь горад, перабудавалі і пашырылі.
Вячаслав Ракіцкі, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Віцебску 6-8, у Магілёве 8-10, у Менску 9-11, у Горадні 10-12, у Гомелі 11-13 і ў Берасці 14-16 градусаў цяпла. Будзе воблачна з праясненнямі, месцамі невялікі дождж. А цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Ля мікрафону Юлія Рымашэўская.
Газета «Ганцавіцкі час» у артыкуле «Вымушаныя канікулы» распавядае пра сітуацыю на камбінаце панельнага будаўніцтва. Некалькі гадоў таму гэта прадпрыемства было адным з самых паспяховых у раёне. На пачатку года камбінат меў 262 супрацоўніка, чакаў абяцаных інвестыцыяў і аптымістычна глядзеў у будучыню. Сёння, піша газета, колькасць супрацоўнікаў скарацілася да 201-го. Куды падзеліся астатнія, якія звольніліся, не дачакаўшыся абяцаных паляпшэнняў, адказы шукае газета. Адзін з правераных шляхоў – на балоты, у пошуку журавін, сезонна папулярнай ягады, якая дазваляе хоць неяк выжыць у неспрыяльных умовах. Электрычка адкінула жыгулі на 15 метраў, называецца артыкул рэгіянальнай газеты ў Маладзечні, распавядае Сергей Зянько.
Водитель легковушки родился у кошули, это под заголовок. Молодец, но по факту здарения на чыгуначным пераезде для припынку Крыница, где першого кастрычника электричка сбила жигули 5-й модели, криминальная справа узбуджена не будет. Про это в интервью РГПК проведенные проведки поведали наместник начальника молодежного отделения внутренних справ на транспорте Юрий Тонкович. Як он сам тлумачит жигули 5-й модели, и он выехал на переезд еще до того, как загорелось червоное светло и уключилось сигнализация. После машина заглохла, и он разгубился, появилась электричка. И самое интересное, то, что у его телесных пошкоджений только удар локтевого сустава.
Нестача алкоголю протягиваются, пишет газета «Комсомольская правда» в Беларуси. Міністерство гандлю назвало тих, хто буде увозити у країну алкоголь до кінця 2008 року. Гэта 24 компанії, але у гэты новий спіс не улучшили компанію, яка раней привозила італьянський вермут. Мається на увазі гандльова марка «Мартіні». Так само причиною недохопу алкоголю стала постанова Міністерства економіки, якою обмежовує надбавку на імпортні товари.
Сьогоднішні білоруські газети оглядала Юлія Римашевська. З вами Радіо Свобода на годиннику 7.20 і зараз на черзі Бліц-аналіз. Палата представників у четвер прийняла у другім читанні законопроєкт об інформації, інформатизації і обороні інформації. Поводле міністра сувязі і телефонізації Миколая Панцелея у законопроєкті оформлене потребування до процесу створення, експлуатації і державної регістрації інформаційних системів. Ці викликають некоторі положення гэтага закону занепокоєння з пункту гледжання свободи інформації. Навошта державним органам потрібний гэтий закон? На гэтае ды іншае питання нашага глядальніка Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік Центру прававой абароны Беларускай асацыяцыі журналістаў, былы член Канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў.
Бліц-аналіз свабоды.
Якія положення гэтага закону, на вашу думку, выклікаюць пэўную занепакоенасць у правабаронцаў і ў беларускай асацыяцыі журналістаў? Ці ёсць гарантыя, што ўсе артыкулы гэтага закону не несуць ніякай пагрозы для свабоды інфармацыі?
На мой погляд, гэта рэпрэсіўны закон, які представляє непосредную погрозу існуванню незалежних мас-медіа у Білорусі і у цілому свободі інформації. У цьому законі вистроєна фактично ідеологічна вертикаль уладних органів, які будуть контролювати всі потоки інформації, які проходять як праз електронні сродки масової інформації, друковані, так і праз інтернет. Визначалювати усю цю вертикаль державних органів буде Національний центр забезпечення безпечності при президенті Республіки Білорусь. Фактично узводиться нова система органів, які будуть ожидцевляти пільний контроль за інформацією.
Які конкретно повномоцтва цих органів і у чим репрессивность этих полномочств?
Ну, полномочства тут разные, начинаючи с президента, вот даже Национальная академия наук Беларуси в сфере информатизации и защиты информации будет ожидцевлять полномочства, максимально связанные с регистрацией информационных ресурсов. Больше того, на каждом предприемстве державном, в котором есть какие-то границы информации, будут введены сады людей, отказных за карыстанне гэтай інфармацыі.
Ці беларуская асацыяцыя журналістаў альбо нейкія міжнародныя журналісцкія структуры звярталі ўвагу вот падчас папярэдніх чытанняў на пэўныя палажэнні гэтага закону, ці ён прайшоў так незаўважаным яго прыняццё?
Ні, юрысты беларускай асацыяцыі журналістаў неаднаразова звярталі ўвагу на недакладнасці, якія ёсць у гэтым законапраекце. Двойчы мы направлялі вельмі аб'ёмістыя прапановы нашы заўвагі. Больш таго, мяне асабіста запрашалі на пасяджэнне рабочай групы. На жаль, фактычна ні адно з такіх заўваг, прынцыповых прапаноў не было прынята рабочай групай. Мы ўвогуле выступалі супраць прыняцця гэтага закону. Мы лічылі, што ўвогуле не трэба што-то рэгуляваць у гэтай сферы. Далейшая рэгламентацыя пытанняў, звязаных з правам на інфармацыю, з распаўсюдам інфармацыі, яна будзе толькі супярэчыць канстытуцыйнаму праву. Дзяржава фактычна врываецца ў інфармацыйную прастору. Уводзіцца дзяржаўная фактычна манаполія на інфармацыю. Я думаю, гэта ёсць такая галоўная мэта прыняцця гэтага дзіўнага для еўрапейскіх краін закону. Ряд палажэнняў гэтага законапраекту супярэчыць і канстытуцыі, напрыклад, артыкулам 33-34 гэта права на свабоду слова і свабоду інфармацыі, і міжнародным стандартам.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне нашага глядальніка Віталя Цыганкова адказваў былы член Канстытуцыйнага суду Беларусі Міхаіл Пастухоў. У Менску 7:24. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз на чарзе музычная перадача з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем гутарку з Алегам Дашкевічам, чалавекам, які адзначыўся ў многіх амплюа, сярод якіх ягоная аўтарская песня не на апошнім месцы. Але ж прафесія ягоная трэнер па боксу. Таму я не магу не выказаць Алегу сваю крыўду на беларускіх спартоўцаў. Ну, здавалася б, што замінае нашым шматлікім чэмпіёнам, асабліва тым, што жывуць і працуюць за мяжой, хоць раз пасля перамогі узняць нацыянальны сцяг.
А чаго яны будуць уздымаць бел-чырвона-белы сцяг, ты мне скажы? Ну, яны выхоўваліся там за саветамі. Яны, як і большасць нашага народа, перажылі там эту часовую першую эту вот адлігу, лібералізацыю, а пасля ўсё вярнулася на колы свае, яны не выходзяць за гэтыя рамкі, разумееш, і наўрад ці выйдуць, калі проста гэтыя рамкі самі не памяняюцца. Апроч таго, яны жывуць, нехай яны там жывуць дзесьці там, да, але сваякі іхныя тут. А як кожны беларус, яны ж, ну, навошта ім рабіць нейкія там рэзкія рухі.
Спорт, на тваю думку, ён можа быць нацыятворчым фактарам?
Безумоўна, можа, пры ўмове, што нацыя будзе нацыятворчай. Тое, што мы перажывалі там у канцы 80-х, пачатку 90-х, спартоўцы, як ніхто, відаць, робяцца проста на самым піку гэтай хвалі нацыянальнага адраджэння. А памяняць сутнасна сітуацыю – это не задача спартоўцу. Это задача тэхнолагаў, інтэлігенцыі, творцаў, палітыкаў.
І ў тым ліку складальнікаў песень.
Ну, напэўна. Мне здаецца, што тут яшчэ ёсць і такая праблема, як вот час. Мы з табой перажылі фантастычную пару, канец Савецкага Саюза і нараджэння новых краінаў, новых ідэяў. І мы гэтай энергіяй жывімся дагэтуль. І у мяне такое ўражанне, што не кожнаму з тых, хто зараз тут нарадзіўся, жыве, існуе, давядзецца перажыць такое. Мы памрем з гэтымі ўспамінамі. Мы мераем свет па той планцы. Але, зумееш, мы перажывалі гэта, калі нам было там па 20 з нечым. І нашае слова яшчэ не сказанае, канчатковае. Мы яшчэ мусім сказаць сваё слова, і мы яго скажам.
Прыйшла пара, чакаю восень, лістапад. Суквецце фарбаў разлілося к далягляду, і развітальны, утвараючы абрад, спявае лісце нам апошнюю баладу. Спявае лісце, памяць будзець успамін. Спявае лісце, і тугою цісне душу. Спявае лісце нам, а лебядзіны клін. Удалеч год яшчэ адзін адносіць дружа. Паплыве ў пакой цыгарэтны дым. І ціха, і павольна да струны рука кранецца, і ўпадзе сляза неведама аб чым. І ўпадзе сляза, і апячэ мне сэрца. Na 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 na
У ефірі «Радіо Свобода» у студії по-ранішому Сергій Обламійко
і В'ячеслав Ракіцький.
Вітаємо всіх, хто настроївся на наші хвалі о 7:30 раніці. Сьогодні, серед іншого, ми говоримо про можливий удзел представників білоруської опозиції у посіджені міністрів заміжних справ Європейської зв'язу у Люксембургу і обмірковуємо з билим членом Конституційного суду Михайлом Пастуховим прийняти білоруським парламентом закон об інформації, інформатизації і обороні інформації. Але спочатку я передаю мікрофон В'ячеславу Ракіцькому.
Вокол світу за 100 секундів.
Македонія і Чорногорія признали незалежність Косова. Сербія назвала рішення зрадництвом і запотребувала, щоб амбасадор Чорногорії покинув Белград, а так само заявила про намір відкликати свого амбасадора у Подгориці. У Бішкеку ще не відбувається саміт СНД у першиню без уділу Грузії. Після озброєного конфлікту з Росією грузинський президент Михайло Саакашвілі обвістив, що його країна спиняє своє щебровство в СНД. На саміт у Бішкеку не приїхали лідери України і Азербайджану. Міністр заміжних справ у Франції Бернар Кушнер ажитюляє сьогодні поїздку по Грузії, щоб переконатися у виводі російських військ з буферних зон вокруг Абхазії та Південної Осетії, що було предугледжено погодненням об спиненні російсько-грузинського конфлікту. Злучені Штати могли б бути готовими до замирення з рухом Талібан, коли б афганський урад провів з талібами перемови об спиненні війни в Афганістані, заявив міністр оборони США Роберт Гейтс у виступі на зустрічі керівників військових відомств країн НАТО у Будапешті. У США основний біржовий індекс Dow Jones упав ніжей 9000 пунктів. Це саме велике падіння за останні 5 років. Сьогодні у Вашингтоні відбудеться зустріча міністрів фінансів і керівників центральних банків країн Великої Сімірки, які обмеркують, як далі змагатися з фінансовим кризисом. Сьогодні у Осло буде обвещена лауреат Нобелівської премії миру. На її претендують рекордна кількість номінантів – 197. Учора став відомий Нобелівський лауреат у галіні літератури – французький письменник Жан-Мари Ле Клезіо. Поводле жури творчості лауреату властіває поетика пригодництва і екстаз почуттів.
В'ячеслав Ракіцький «Вокол світу» за 100 секундів. Ви слухаєте «Радіо Свободу» у Мінську 7 годин і 32 хвилини. Зараз я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. У понеділок у Люксембургу відбудеться посідження міністру заміжних справ Євразв'язу. На його запрошений керівник зовнішньополітичного відомства Білорусі Сергій Мартинов. Чи поїдуть туди представники білоруської опозиції, буде вирішатися сьогодні. На посідженні Шкловської виборчої комісії 12 її членів назвали дії свого колеги Петра Мігурського, який виявив несправедливі протоколи, дискредитуючими працю комісії. Сьогодні Всесвітній день психічного здоров'я. У Білорусі 5,5% насельництва покутують на психічні хвороби. І про надвор'я. Сьогодні у Віцебську 6-8, у Могильові 8-10, у Мінську 9-11, у Городні 10-12, у Гомелі 11-13, а у Березці 14-16 градусів тепла. Буде облачно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Не забудьтеся, у Мінську круглосуточно працює телефон автоотказник номер 266-39-52. СМС-повідомлення можете досилати на номер 391-22-24. У понеділок 13 кастрічника у Люксембургу відбудеться посідження міністрів заміжних справ Європейського зв'язу. На його запрошений керівник зовнішньополітичного відомства Білорусі Сергій Мартинов. А ці приймуть удзел у гэтым посідженні представники білоруської опозиції? Гэта може вирішитися сьогодні, передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
На посяджэнні Рады Еўразвязу ў Люксембургу будзе абмеркавана пытанне адмены візавых санкцый супраць асобных беларускіх чыноўнікаў. Паводле еўрапарламентара Юстаса Палецкіса, еўрапарламент рэкамендаваў запрасіць прадстаўнікоў апазіцыі на пасяджэнні Рады Еўразвязу ў Люксембургу.
Для того, чтобы, скажем, решения Евросоюза по отношению к Белоруссии принимались бы после консультации с оппозиции, чтобы власть в Минске чувствовала, что мнение оппозиции существенно влияет на развитие отношений между официальным Минском и Брюсселем.
Падчас дэбатаў у еўрапейскім парламенце ў Брусэлі дзяржаўны міністр Францыі па справах Еўропы Жан-П'ер Жуе не адказаў на пытанне шэрагу еўрапарламентароў, ці будуць запрошаныя ў Люксембург Александр Мілінкевіч і Александр Казулін. Еўракамісар Чарлі Маккрыві назваў ідэю запрасіць апазіцыю цікавай і паабяцаў перадаць яе камісару па знешняй палітыцы Беніце Ферэра-Вальднер. Вырашыць жа гэтае пытанне можа Францыя, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе. Паводле Александра Казуліна, пытанне ў дзелу апазіцыі паднята падчас дэбатаў у еўрапарламенце і абмяркоўвалася з прадстаўнікамі еўразвязу.
Гэта пытанне зараз устала ў поўным аб'ёме. Таму пачакаем, гэта ж не так адразу вырашаецца ўсё. Пры дэбатах, якія адбыліся ў еўрапарламенце, там была выказана такая моцная думка. Калі ідзёт нейкія перамовы прадстаўнікамі ўлады, то павінны быць таксама прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі. І павінен быць не дыялог, а трыялог, треугольнік. Мы сустракаліся з усімі фракцыямі Еўрапарламента. Вельмі падрабязна абмяркоўвалі становішча, якое было, зараз якое ёсць, і што трэба рабіць у будучыні. І зразумела, што на абяцанні, якія дае Лукашэнка, і калі гэта будзе толькі абяцанні, нічого не будзе, ніякіх пэўных зрухаў і крокаў не будзе зроблена. Запад жадае, калі беларускія ўлады зробяць пэўныя крокі на сустрэчу еўразвязу. І от калі гэта будуць пэўныя крокі, то зразумела, будуць пэўныя крокі і з боку еўразвязу.
У беларускім міністэрстве замежных справаў пакінулі без каментароў ідэі ўдзелу апазіцыі ў пасяджэнні ў Люксембургу. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька падкрэсліў, што пытанне запрашэння прадстаўнікоў апазіцыі застаецца адкрытым. Але ён нагадаў, што перад тым, як Еўрапарламент вынес рашэнне адносна санкцый, з прадстаўнікамі аб'яднаных дэмсілаў былі праведзеныя кансультацыі.
І менавіта вось такі кампрамісны варыянт, які ўкладваецца ў схему змена часова і не татальна, яна была прынята. Часова і часткова гэта якраз добрая формула. Часова за гэты час улады павінны прадэманстраваць нешта канкрэтнае рэальна, і мы зараз настойваем, каб пытаннем нумар адзін была змена выбарчага заканадаўства. Што датычыць вот гэтай сустрэчы, ну, канешне, гэта фармат міністраў замежных спраў, але разам з тым, вядома, у Брусэлі наш падыход, калі мы гаворым пра дыялог, пра перамовы, то яны не могуць абыходзіцца без АДС, які з'яўляецца рэальным палітычным суб'ектам беларускага жыцця. І мы будзем настойваць, калі прымаюцца нейкія рашэнні па Беларусі, каб там абавязкова прысутнічалі два бакі.
Гаварыў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Я нагадаю слухачам, учора Еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю па Беларусі. У ёй прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгоду. У дакуменце выказваецца глыбокае расчараванне тым, што ў Беларусі не адбылося дэмакратычных зменаў, і нягледзячы на невялікія паляпшэнні, выбары не адпавядалі стандартам АБСЕ. Еўрапарламентары заклікалі спрасціць працэдуру атрымання еўрапейскіх візаў для грамадзян Беларусі. У рэзалюцыі таксама ўтрымліваецца заклік да беларускага ўраду паважаць правы чалавека і для гэтага скасаваць шэраг артыкулаў крымінальнага кодэксу, якія выкарыстоўваюцца для рэпрэсій.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Пра што прамаўчалі Лукашэнка і Пуцін? Беларуска-расейскія адносіны пасля выбараў. Узаемнасць без кахання. Беларусь і Захад пасля 28 верасня. Беларусь і Азербайджан. Падабенствы і адрозненні. Гэтыя тэмы ў студыі «Свабоды» абмяркоўваюць Алена Ціханович, Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Госць перадачы – дырэктар Азербайджанскай службы «Радыё Свабода» Кенан Аліеў. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу ў 18:15 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
З вамі Радыё Свабода ў Менску 7:39, і зараз на чарзе перадача «Форум Свабоды». Агляд рэакцый чытачоў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алена Струва і Алексей Знаткевіч.
Еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю па Беларусі, якая абмяркоўвалася ў часе дэбатаў. У гэтым дакуменце ў прыватнасці прапануецца прапыніць на паўгода візавыя санкцыі еўразвяза супраць адказных беларускіх чыноўнікаў, каб за гэты час у краіне быў перагледжаны дыскрымінацыйны закон аб СМІ. За рэзалюцыю прагаласавалі 597 дэпутатаў, супраць 31. Ці варта было скасоўваць гэтыя санкцыі, ці былі яны ўвогуле эфектыўныя? Гэтай тэме прысвечаная дыскусія на нашай інтэрнэт-старонцы. Наведнік сайту Ян з Менску выказвае наступнае меркаванне.
Візавыя санкцыі былі балючымі для афіцыйнага Менску. Яны паказвалі ўсяму свету, што Лукашэнка і ягоныя памагатыя другі ці трэці гатунак. Нездарма яны так шалелі ад санкцыяў. Можа, Паўліченку гэта нічога і не значыла, а Лукашэнку аж пякло. Так што спяшацца з усіх здымаць санкцыі не варта. Патрохі па адным, а з Лукашэнкі апошнім здымаць санкцыі. Няма чаго пакуль яму ў Еўропу ездзіць.
З Яном з Менску чымсьці пагажаецца Карнарвон.
Для афіцыйнага Менску санкцыі былі балючымі. Ну, прынамсі, непрыемнымі. Але ці былі яны карыснымі ці шкоднымі для Беларусі, для нас з вамі, то ведае.
Наведнік, які падпісваецца як снежны ЧС у свабоднага Магілеву, не бачыць пазітыву ў рашэнні Еўрапарламенту.
Тэарэтычна, адмена санкцыяў можа даць яшчэ дзесяцігоддзе панавання рэжыму на Беларусі.
Фрабел абураецца.
За што скасоўваць? За нахабны здзек і чарговае злачынства супраць беларусаў? То змянілася ў лепшы бок у дзеяннях Лукашэнкі. Што выпусціў палізняволеных, дык гэта ж быў не акт добрай волі, а торг людзьмі. ЗМІ, чарговы падман. Прыпыніць санкцыі – гэта дапамагчы злу і плюнуць на людзей, якія терпяць ад гэтага зла. Такіх Лукашэнак нельга болей гладзіць па галаве. Толькі наадварот, да перамогі. А адказы на ўсе пытанні відавочныя. Гэта маё асабістае меркаванне.
Удзельнік форуму Ігар з Магілеву яшчэ больш катэгарычны.
Гэтыя ідыёты забыліся пра Гітлера. Дэмакратыя і фашызм не зламаеш.
Наведніца, якая падпісваецца імем Ева, перакананая, што Еўропа не мае плану супрацоўніцтва з Беларусю. На пачатку стратэгія step-by-step, пасля 12 пунктаў Еўракамісіі, зараз адмена санкцый. У выніку Лукашэнка зноў усіх перахітрыў. Што далей, пытаецца Ева.
Форум свабоды падрыхтавалі Алена Струва і Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень псіхічнага здароўя. Ён быў заснаваны ў 1992 годзе паводле ініцыятывы Сусветнай федэрацыі псіхічнага здароўя. На пачатку гэтага года ў Беларусі зарэгістравана 535 тысяч чалавек, якія пакутуюць на псіхічныя хваробы. Гэта 5,5% насельніцтва, расказвае Галіна Абакунчык.
Беларускія медыкі азначаюць неістотны, але сталы рост псіхічных захворванняў. Да прыкладу, летась былі выяўленыя амаль 75 тысяч новых хворых. Асабліва гэта тычыцца людзей сталага веку, кажа намеснік галоўнага ўрача рэспубліканскага псіхіятрычнага шпіталю Яўген Новікаў.
Стареет поселение, конечно, начинают проявляться психические расстройства, до которых практически раньше молодежь не доживала просто. Мест в интернатах не хватает, и в наших больницах некоторые больные находятся, которые не должны находиться в больнице, им нужен только уход, а они находятся у нас в больницах.
Медики так само отмечают, что увеличивается колькость помежных станов сирот больше молодого населения. Причиной тому есть поширение пьянства, наркомании, а так само агульный стан сегодняшнего життя. Адначасна Генеральная прокуратура ініцыюе змены ў закон аб псіхіятрычнай дапамозе насельніцтву. Асабліва гэта тычыцца хворых, што стаяць на амбуляторным уліку. У звязку з чым у медыях ізноў загаварылі пра магчымае выкарыстанне псіхіятрыі ў палітычных мэтах. Спадар Новікаў мяркуе.
Как и в любом обществе, в любом месте, всегда может быть у кого-то какое-то искушение появится. Если эту ситуацию держать под контролем, кажется, каждый должен делать свое дело, как положено, будет все нормально.
Неузабаве пасля прэзідэнцкіх выбараў моладзевая актывістка з Магілёву Крыстіна Шацікава была гвалтоўна змешчаная ў псіхіятрычны шпіталь і знаходзілася там цягам 3 дзён. Зараз яна намагаецца прыцягнуць да адказнасці вінаватых у здарэнні. На тэму пераследу іншадумцаў выказваецца таксама слухач у сваім тэлефанаванні на свабоду.
Хотел бы, чтобы радио «Свобода» сказала про психиатричные клиники, куда режим отправляет тех, кто не сгоден с ним. Какие там умовы?
Политик и правоборонца Владимир Лапкович меркуя, что проблему политической психиатрии не варто перебольшивать, але не варто и забывать.
Покуль што нельга казаць аб тым, што ў масавым парадку выкарыстоўваецца рэпрэсіўная псіхіятрыя для палітычнага пераследу. Але ж такія сімптомы і кепскія выпадкі ёсць у гэтай сітуацыі, якая была з Крысцінай Шацікавай. Дзякуй Богу, пакуль носіць адзінкавы характар. Спадзяюся, Міністэрства аховы здароўя не дасць сябе ўцягнуць у такую кепскую і брудную справу.
Говорю правоабаронца Владимир Лапкович. Я додам, что поводле сусветной организации аховы здоровья периодично у свете на психичные хворобы могут покутывать до 25% насельництва. На сегодня такими з'являются 10% жихаров планеты. Депрессия поводле экономичных стратов, якія яна выклікае, выйшла на 4-е месца ў пераліку ўсіх хваробаў.
Тутэйшымі называлі сябе беларусы цягам 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Філёзаф Алесь Антіпенка лічыць, што сёння тутэйшы – гэта будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнасці і пакуль што не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. На гадзінніку 7:45 зараз Вячаслав Ракіцкі нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Европарламент ухвалил резолюцию по Беларуси. У резолюции пропонуется припынить визовые санкции Евросвязу супроть некоторых белорусских чиновников на 6 месяцев. За гэты час белорусские улады повинны переглядеть дискриминационный закон об СМИ. Европарламентары так само закликали спростить процедуру отримания европейских визов для громадян в Беларуси. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў падвёў вынікі мінулых парламенцкіх выбараў. Прэзідыум падзяліў ацэнку мінулай выбарчай кампаніі місіі і назіральніку АБСЕ як неадпаведнай дэмакратычным стандартам. У Літве зарэгістраваны грамадскі рух у абарону рэпрэсаваных у Беларусі. Адзін з яго заснавальнікаў, былы палітвязень прафесар Юры Бандажэўскі, паведаміў, што ў арганізацыю ўвайшлі прадстаўнікі літоўскай грамадскасці, прадпрымальнікі і юрысты. Рэпрэсаваныя беларусы могуць разлічваць на маральную, юрыдычную і матэрыяльную падтрымку з Літвы. Палата прадстаўнікоў ухваліла бюджэт краіны на 2009 год. Ён зацверджаны з дэфіцытам амаль 3 трыльёны рублёў. Дэпутаты прынялі да ведама, што ўрад спадзяецца ў наступным годзе купляць расійскі газ коштам 140 даляраў за 1000 кубаметраў. Артур Фінкевіч, які некалькі дзён таму быў зняты з пасады намесніка старшыні маладога фронту, заявіў, што спыняе сваё сяброўства ў арганізацыі, каб захаваць яе. У горадні ў чацвер быў адкрыты рух грамадскага транспарту пешаходаў па старым мосце цераз Нёман. Мост, які некалі быў адзіным на ўвесь горад, перабудавалі і пашырылі.
Вячаслав Ракіцкі, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Віцебску 6-8, у Магілёве 8-10, у Менску 9-11, у Горадні 10-12, у Гомелі 11-13 і ў Берасці 14-16 градусаў цяпла. Будзе воблачна з праясненнямі, месцамі невялікі дождж.
Доследы Свабоды.
Ад усіх, каго затрымлівалі ці выклікалі ў міліцыю ў сувязі з выбухам 4 ліпеня на свяце незалежнасці, міліцыя патрабуе здаць адбіткі пальцаў. Гэтага патрабуюць нават ад ваеннаабавязаных у ваенкаматах, прыкладам як нядаўна ў Белаазёрску. Ці сапраўды адбіткі пальцаў цікавяць толькі следчых у справе выбуху? Як сябе паводзіць чалавеку, які супраць такой працэдуры? Тэму даследуе наш корэспандэнт Алег Грузділовіч.
Вечаровы ператрус у хаце, затрыманне, прывоз у ізалятар, перад допытам здача адбіткаў пальцаў. Былы актывіст Белага легіёну Міраслаў Лазоўскі зведаў гэта ўсё адным з першых. Ужо на наступны дзень пасля выбуху на праспекце Пераможцаў у Менску. Цікава, што адбіткі пальцаў у Міраслава ўжо бралі раней, падчас затрымання ў заўдзел у апазіцыйных акцыях. Відаць, быў загад на пагалоўную дактыласкапізацыю, жартуе спадар Лазоўскі.
З майго пункту гледжання, асноўная версія гэта па-за межамі рэспублікі. У гэтым выпадку яны нічога не змогуць рабіць. Пабачым.
З тых часоў мінула ўжо болей за 3 месяцы. Які вынік? З недержавних медіа відомо про сотні затриманих і відпущених активістів опозиції, ніяк не дотичних до вибуху. У офіційних криницях кількість допитаних не називається. Реально підозрюваний, кому хутко можуть виставити обвинувачення, нібито один. І наступний ускосний винік – сотні відбитків пальців у міліцейську картотеку, яка формально створалася для пошуку кримінальників. Намісника старшині громадської організації Білоруської асоціації журналістів Андрія Бастунця викликали на розмову у міліцію у вересні. Говорить, громадський активіст не відмовився, а здавати відбитки пальців категорично. Андрій – професійний юрист, тому одразу спослався на відповідні закони.
Тому що, в першу чергу, це імітація діяльності, а по-друге, це чомусь створив нейкий банк даних. Не буду казати на все мужчинське насильство, але на нейку частку, можливо, це зв'язано і з демократичними колами.
Поводі демократичних активістів, збором їх пальчиків, спецслужби займалися і раніше. Після кожного арешту прокатка чорної фарби по долоні обов'язкова. Показання, що некоторі люди у міліцейських погонах при гэтым відчували сором, згадує була депутатка Людмила Грознова.
Яны гэта робили, як би показуючи, що повинні гэта робити, що яны вибачаються. І я гэта розуміла. Я так само їм допомагала, як може їм було менш таких моральних страт.
Ці мають право міліціянти потребувати відбитки пальців у людей, кримінальна відказність яких не доказана. Були слідчі прокуратури, тепер правоохоронця Олег Волчик каже, законна гэтая процедура може бути тільки при певних обставинах.
Спочатку узнайте у слідувателя, входить ли он в состав слідчої групи. Якщо не входить, то тоді можете розвернути і сказати до свидання. Второй вопрос. Слідувач должен роз'яснити законодательство відбирання відпечатків пальців. Тобто человек должен только добровольно сдавать. Если вы отказываетесь, это никакое ни административное, ни уголовной ответственности не несет.
Поводля Олега Волчика, улада примушает милицию сбирать отбитки пальцев у справе выбуху на прежде того, как створить юридичные умовы для дальнейшей распроцовки демократичных активистов.
Пошел по экспертизе. Плюс следователь может послать отдельное поручение в розыск. Проверьте его финансовую деятельность, как он работал, где он находился. Это уже называется оперативная разработка. Вот в чем еще опасность.
Олег Волчик каже, коли б улади сапраўды шукали виноватого у вибуху, а не займалися назапашванням інформації про активістів, яны б перекваліфікували справу з хуліганства на теракт і передали її у прокуратуру. У пресовій службі Міністерства внутрішніх справ діяння слідчих у справі вибуху не коментують і знову повторяють про таємницю слідства. Былы политвязень Сергей Пасюкевич працаваў у отделе экспертизы районной управы милиции Витебску. Прошу его выказать меркаванне относно колькасці отбитков пальцев у милицейским банку дадзеных краіны.
Миллиона, может быть, и нету, но много есть. 1200, наверное, точно 300 есть. Там куда-то в эту систему начиналось на ней работать, когда она только появилась, 95-й год. Хорошее дело. Если следы там нормальные, и доктокарта попадется, то они найдут этого человека.
Поводя Сергея Пасюкевича, шмат у яких управах милиции створают и свои районные банки даденных на людей. У початку Костричника у Белоозерску от активиста руху «За свободу» Змитра Третьяка милицианты потребовали сдать отбитки пальцев нават у военкомате. Былый депутат Белоозерского горсовета Юрась Губаревич мая пэўнае меркаванне относно того, наво что районным управам милиции свои картотеки с отбитками пальцев.
Принамсі, выявление особов, якія займаются распаўсюдом друкованной продукции, альбо лепять налепки. Вельми хутка это все тоді можна висвітлити.
Ви слухали журналістське дослідження Олега Грузділовича.
Нягледзячы на тое, што праз Клыпаўшчыну праходзіць чыгунка, бадаюся, моладзь з'ехала адсюль яшчэ год 10 таму. У 44 хатах сёння засталіся каля сотні жыхароў, у асноўным дзядуляў ды бабулек. Начальства бачыць раз на паўгода. У Клыпаўшчыне няма куды клыпаць, кажуць вяскоўцы, бо заморана яшчэ Сталіным, кінутая зараз. Маё падарожжа ў вёску Клыпаўшчына, што на Койдынаўшчыне.
Передачу Віталя Сямашкі слухайте у нашім сьогоднішнім вечоровім ефірі. З вами Радіо Свобода у Мінську 753. І зараз на черзі, як і кожну п'ятницю, кіноогляд критика Максима Жбанкова.
Чарговы агляд кінапрацэсу варта пачаць з кіно не надта свежага, але вельмі паказальнага. «Жалезны чалавек» Джона Фаўро. Чарговы фільм коміксаў і фабрыкі Марвел. Зноў прыгоды супергероя, але герой незвычайны і подзвігі ягоныя зусім нетыповыя. Тоні Старк, талановитий винаходник і поспіховий гандляр зброї, трапляє у полон до афганських бандерів. Каб уратавацца, ён будуе з падручных сродкаў баявы скафандр таго самага жалезнага чалавека. Пасля паспяховых уцекаў Старк ператвараецца ў змагара супраць гандлю смерцю, натуральна пры дапамозе сваіх тэхнічных штучак.
Your eyes are red. Your tears for your long-lost boss?
Tears of joy. I hate job hunting.
Yeah, vacation's over.
Welcome home, sir.
Put up the scanner, will you? What happened over there?
I have my eyes open. I want to protect the people.
Ясно, што ўсё гэта выглядае старасвецкі, асабліва калі лятаючы герой уцякае ад найноўшых унішчальнікаў. У час інфармацыйных войнаў да генетычных тэхналогій жалезныя ваяры бадзяюцца на экране амаль як дыназаўры, грувасткія і нязручныя. Месца жалезнага чалавека сярод дзіцячых забавак, недзе паміж трансформерам і тэрмінатарам. І тым не менш, гэта прыгожае і кранальнае кіно. Бо ёсць абаяльны герой Роберт Дауні малодшы і Гвінет Пэлтроў. А да таго, сімпатычная гісторыя прабуджэння адказнасці ў летуценніку плэйбой. Сярод адмоўных уражанняў – меладрама з пяшчотнай назвай «Легі». Режысэрка Ізабель Куаксе зрабіла кіно паводле бестселера Філіпа Рота і запрасіла выдатных актораў, перад усім Бена Кінгслі, неверагодную Пенелопу Круз, а таксама Дэніса Хопера. Пра што кіно? Вядома ж, пра каханне.
I spent my whole life jumping from one relationship to another.
Surprise.
That'd be a... Wow!
Thank God for these little interludes.
Because this made me believe that I was never alone.
Do you play the piano? Would you play for us?
Too many people. I'd freeze.
If I go to your place, will you do something for me?
Фільм пра каханне сівога професара і ягонай студэнткі меў усе шансы ператварыцца ў другую Лаліту альбо ў псіхалагічную драму ў стылі Кіслёўскага. Але, як кажуць, не алёс, бо насамрэч выйшла нешта доўгае і неўцямнае. Стары плейбой змагаецца за сваю свабоду, дзяўчына прагне стабільнасці, а жыццё цячэ само па сабе. Добрыя акторы, выдатны саундтрэк, але ўсё астатняе глядзіцца неабавязковым дадаткам да музыкі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Зноў архіў, зноў настальгія. Калі кіно было чорна-белым, дзяўчынкі танчылі твіст, а Бельмандо яшчэ не паспеў пасівець, вось тады мы мелі сапраўдны фан. І ён захаваўся ў кансервах часу. Накшталт фільму Анры Верне «100 тысяч даляраў на сонце». Гісторыя каланіяльных часоў. Кіроўцы-дальнабойшчыкі высвятляюць адносіны на пыльных дарогах паўночнай Афрыкі. Гучыць як песня. Глядзіцца яшчэ лепш. Нахабны Бельмандо, сур'ёзны Ліна Вентура, камені з-пад колаў і джаз за кадрам. Асабіста мне больш нічога не трэба.
Гэта быў кінаагляд крытыка Максіма Жбанкова. А зараз песня «Гэта ты» ў выкананні гурту «Новае неба». На гэтым радыё «Свабода» заканчвае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма «Радыё «Свабода» па-беларуску» выйдзе ў эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу.
Это мы.
землі, гэтых рэчкаў, гэтых лясоў, тых народаў, што тут жылі. Ты адчыніш мацнее кроў, гэта тысячы моцных ног, што запячатаюць цвёрды рытм. Не яны, гэта бачыць Бог, гэта мы.